Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, говоримо про гендерно обумовлене насильство і про протидію йому, зокрема кампанію «16 днів проти насильства», про зміну статистики домашнього насилля, вплив на це карантину, а також про готовність держави, зокрема поліції, надавати захист. Пані Катерино, що може от вас змусити вигукнути «ну і тиждень», якщо брати до уваги нинішній тиждень?
Я думаю, що кількість уваги до проблем, пов'язаних з насильством за ознакою статі, перш за все з насильством щодо жінок.
От зараз розпочалася кампанія «16 днів проти насильства», вона почалася 25-го, так?
25 листопада, в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, вже 21-й рік поспіль розпочинається глобальна акція «16 днів проти насильства». І Україна вже також 20-й раз бере участь в такій акції.
І триватиме до 10 грудня, це Міжнародний день прав людини, наскільки я пам'ятаю.
Абсолютно так, правильно.
Саме так. Цим це 16 пов'язується, але я знаю, що насправді і до, і після, і урядова уповноважена з питань гендерної політики України, Міністерство соціальної політики і громадські організації докладають зусиль. Головне, мені здається, для роз'яснення і пояснення, але в той же час і для запобігання і протидії. Що в цьому плані зараз найголовніше, пані Катерино?
Дуже важливо ратифікувати Конвенцію Ради Європи із запобігання домашньому насильству, насильству щодо жінок та боротьбою з цими явищами. Бо ця конвенція складає такий міжнародний стандарт протидії насильству. І її три стовпи, як кажуть розробники, базуються на наступних ідеях. Перше, що кожна постраждала від домашнього насильства – може, а також від насильства за гендерною ознакою, може отримати і має отримати допомогу. Другий стовп, що відповідальність і покарання кривдників, яких скоюють насильство, має бути ефективною. І третій, що суспільство має бути обізнаним, що насильство є злочин і є дискримінацією, і має не толерувати суспільство. Тобто якраз інформаційна робота, запобігання і протидія насильству, роз'яснення – це також важлива складова з міжнародного стандарту протидії.
В Україні ухвалено закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Наскільки він змінив ситуацію?
Закон змінив ситуацію достатньо суттєво. Але ви знаєте, ми не маємо забувати про те, що законодавство з протидії насильству в сім'ї в Україні існує з 2001 року. Бо іноді складається враження, що тільки в 2017 році Україна розробила і почала виконувати законодавство в цій сфері. Це некоректно. У 2001 році був прийнятий закон про попередження насильства в сім'ї. У 2003 році введена відповідальність і стаття 173 з приміткою 2 покарання за насильство в сім'ї до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття знаходила різні зміни протягом цих вже 17 років з початку свого існування, але вона саме допомогла організувати роботу тоді міліції, тепер поліції, сформувати статистику, розпочати програми навчання правоохоронців, фахівців системи кримінального правосуддя. Але закон 2017 року вже був розроблений з рахуванням тих найкращих положень і стандартів, які були сформульовані зазначеною мною Конвенції Ради Європи із запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, боротьбу з цими явищами. І цей закон став без сумніву сильніше, ніж був перший. Розширено коло суб'єктів, які здійснюють ці заходи. Гарантується більше послуг постраждалим. Введено таке поняття, як обмежувальний припис для кривдників, який може бути видано за рішенням суду, або терміновий заборонний припис, який можуть виносити працівники поліції на місці, оцінка ризиків, ну і багато інших речей. Тобто закон дійсно став таким фактором, який стимулював роботу в цій сфері. Але сьогодні, після 3 років, ми бачимо, що ще потрібно чимало робити.
Радник віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Сергій Ніжинський у цій студії нам розповів, що за день в Україні на різних гарячих лініях фіксують більше 500 повідомлень, викликів, причому це тільки верифікованих, тобто справжніх, про домашнє насильство. Які гарячі лінії найефективніші, на які б ви порадили дзвонити в разі, якщо відбувається це?
Дякую. Дуже важливе питання, тому що ми можемо багато говорити про те, що робиться, але наші радіослухачі і слухачки мають знати, куди потрібно звертатися в ситуації, яка не задовольняє їх, або в гарячій ситуації насильства. Якщо ви страждаєте від насильства і ви знаходитесь в той критичній ситуації, коли злочин відбувається тут і зараз, потрібно телефонувати в поліцію. І в цьому році телефон 102 отримав за 10 місяців майже 175 тисяч звернень і повідомлень про вчинення правопорушення і пов'язані з домашнім насильством. Це значно більше, ну, на 60 тисяч більше, ніж в 2019 році за цей самий період. Тобто зросла, ну, рахувати складно, але так я розумію, що більш ніж на 30% зросла кількість таких звернень. Тому телефонуйте 102. 11 лютого цього року запрацювала урядова гаряча лінія 1547. За 10 місяців до неї звернулося більше 10 тисяч осіб. 1547 – номер, який варто запам'ятати. Вже більше 20 років працює національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації організації «Ластрада Україна». 116, 123 або 0800 500 335. І урядова гаряча лінія, і гаряча лінія «Ластради» працюють цілодобово. Більше 20 тисяч звернень надійшло за 10 місяців на гарячу лінію «Ластрада», пов'язаних з домашнім насильством. А якщо згадати про 57 тисяч звернень на дитячу гарячу лінію, 116, 111. Із них більше 20% стосуються також проблем насильства та жорстокого поводження з дітьми.
Пані Катерино, а от скажіть, будь ласка, дитяча гаряча лінія – це туди можуть лише діти телефонувати, чи ті, хто має повідомити про насильство щодо дітей?
Дитяча гаряча лінія приймає дзвінки не тільки від дітей, вона приймає і від дорослих. От у мене є такі статистичні дані за 6 місяців цього року. 70% діти телефонують і 30% дорослі, у яких є питання, що стосуються дітей. Гаряча лінія дитяча розширює свою роботу і на підлітків, враховуючи, що звертаються особи старше 18 років, але питання дуже схожі на ті, які є у дітей, особливо якщо молода людина в цей час навчається в вищому навчальному закладі або продовжує навчання там, в коледжі, в професійно-технічному училищі. Тому звертаються молодь також, але питання, які стосуються перш за все дітей. І це дуже важливо, ця гаряча лінія є частиною всесвітньої мережі дитячих гарячих ліній, підтримується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні, але дуже потребує більшої підтримки, бо працює не цілодобово, декілька годин на добу.
А що значить потребує підтримки? Туди можна гроші пожертвувати, щоб вона працювала? Чи як?
Пожертвувати і гроші, туди потрібні і допомога з консультантами, волонтерами. Я думаю, що звернувшись на гарячу лінію, можна почути ті потреби, які є також.
Катерина,
і ще один номер, пане Андрію, який я не можу не згадати, це гаряча лінія, яка працює на базі координаційного центру безоплатної правової допомоги, яка є частиною системи надання правової допомоги. І телефонний номер 0800 213 103 також працює цілодобово. 800 звернень з питань домашнього насильства надійшло до цього єдиного номера за цей рік. Тому, бачите, різні такі консультації надаються. Крім того, є лінії, які працюють на базі інших громадських організацій і на рівні центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо вам потрібна, шановні радіослухачі та радіослухачки, інформація про заклади, куди можна звернутися, про послуги, які можна отримати за місцем проживання, звертайтесь на названі мною гарячі лінії, вам обов'язково нададуть таку інформацію.
А щоб запам'ятати або записати ці номери, заходьте на сайт громадське.радіо або розшукайте запис цієї розмови на каналі у Ютубі Громадського радіо, чи, ну, гаразд, навіть на Фейсбук можете зайти і там знову послухати. Ну, ми також у публікації спробуємо розшифрувати і подати просто текстово ці номери так само. Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики України, зараз в етері програми «Ну і тиждень». Нагадаю, можна пані Катерині власне запитання поставити за безкоштовним номером 0800 750 490, або написати на Viber 0676740476. Пані Катерино, я от нещодавно почув такий термін «соціальна квартира для жінок». Що воно означає? Я здогадуюся, але від вас, я певен, авторитетне роз'яснення буде.
Соціальна квартира – це заклад, в який може перебувати жінка певний період часу. Вони створені в різних містах, зокрема, такі квартири є в Києві. І якраз робота такої соціальної квартири організована завдяки ініціативи громадської організації «Українська фундація здоров'я» і в співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Тобто, маючи проблеми, ну, фактично, це такий підвид притулка, да, як так само, як і денні центри перебування для тих, хто потребує різноманітних послуг. Сьогодні стає все більше і більше форм такої допомоги, або де може отримати людина, що страждає від допомоги. А чому для жінок? От дуже часто, пане Андрій, запитують мене, а не є це взагалі дискримінаційним по відношенню до чоловіків? Чоловіки також страждають від насильства. Страждають, і це також проблема, на яку держава реагує, і, скажімо, покарання за насильство не має тут статевих відмінностей. Але от з тих 174 тисяч заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов'язані з домашнім насильством, майже 152 тисячі були від осіб жіночої сторони, від жінок-дівчат, тобто абсолютна більшість. В минулому році з 113 тисяч повідомлень 91 тисяча була також від жінок. Тобто ми бачимо, що жінки більше звертаються, більше страждають. І якщо подивитися на вже судові рішення або ухвали суддів про стягнення за скоєння насильства, ми також можемо побачити, що абсолютна кількість таких рішень приймається в тих ситуаціях, коли постраждалою є жінка. Тобто це не є.
Пані Катерино, дозвонилася людина, котра хоче вам поставити власне запитання. Я зараз звернуся до цього слухач, мені сказав звукорежисер Ігор Онисенко. Шановний, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Катерини Левченко.
Здравствуйте. Давид з Маріуполя. От тут призивала виступаюча обращатися по телефону 102. А от, например, когда в украинском парламенте обсуждалась эта коллективная групповуха ментовская в Кагарлыке, и женщина-депутатка попросила чисто министра внутренних дел извиниться за действия своих подчиненных, так он как начал там ворнякать, научите меня родину любить, ну, в общем, проявил свою армянська колективна безсознательна.
О, я би утримався тут від ознак етнічності, тут, їй Богу. Неважливо, якої національності ця людина була. Послухаємо коментар Катерини Левченко, будь ласка.
Я, шановний радіослухач, я зрозуміла ваше питання. І дійсно випадки, коли поліція реагує неналежним чином, або самі працівники правоохоронних органів скоюють ті чи інші правопорушення та злочини, не є таємницею для мене і не є таємницею для суспільства. І вони потребують свого реагування. Для цього підготовлений, до речі, ще один законопроєкт, яким пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, бо наразі тих, кого ми називаємо люди в погонах, які підпадають, чиї правопорушення підпадають під дію дисциплінарних статутів, які діють в цих відомствах, поліція, прикордонники, збройні сили, вони за низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення звільняються від покарання. Так само і туди входить домашнє насильство. І, але, скажімо, якщо скоюється ДТП, дорожньо-транспортна пригода за участю таких людей, то розгляд справи відбувається відповідно до кодексу. І наразі якраз громадськими організаціями спільно з апаратом урядовою повноваженою в співпраці з консультативною місією Європейського Союзу, багатьма ЦОВами підготовлений законопроект саме для того, щоб ввести адміністративну відповідальність тих, кого ми називаємо людей в погонах, якщо вони скоюють насильство. Бо потім домашнє насильство, яке розглядається як злочин, може розглядатися таким, якщо це є систематичне скоєння насильства. Систематичність – це три чи більше
пані Катерино, маємо ще дзвінок. Будь ласка, шановний слухач, ви в етері, звідки телефонуєте? І запитання до Катерини Левченко.
Добрий день, це Артем з Дніпра. В мене такі два запитання. Перше запитання, чи не вважаєте ви, що дуже необережно, що нашим правоохоронним органам видаються зараз оці шокери? Ну, просто я бачив у фільмах, як це діє, ну, просто людина в судорогах лежить, а в нас постійно перед
застосуванням... Запитання зрозуміле, і друге, будь ласка.
І друге питання, от у нас конституційна криза зараз, і чи не вважаєте ви, що можна було б зробити дві палати і цю залишити нижньою, а верхня тоді б контролювала рішення нижньої, і можна було б оспорювати рішення першої палати?
Дякуємо, дякуємо. Катерина Левченко.
Так, я вважаю, що питання не за адресою. Пане Андрію, я бачу, як необхідно запросити представників Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ на ефір, тому що питання...
Ну, я би сказав, що особливо друге запитання, воно за адресою, адже Катерина Левченко була, зокрема, і народною депутаткою, тому могла би і висловитися щодо двопалатного парламенту. Що скажете? З власного досвіду.
Не вивчала це питання, тому фахово, експертно сказати не можу.
Добре.
В різних країнах такі ситуації. Є двопалатні парламенти, але потрібно вивчати це більш детально.
Пані Катерино, а тепер запитання щодо ролі особи чи особистості, та й особи, і особистості в історії. От до того, як посісти дуже відповідальну роботу урядової уповноваженої з питань гендерної політики, ви були однією з дуже помітних діячок правозахисного, ну ви і зараз, по суті, в правозахисному русі, але громадського руху. От наскільки ваш прихід на цю посаду, за вашими відчуттями, він заспокоїв громадські організації? О, тепер наша людина на такій важливій посаді, нехай вона працює, ми можемо трохи відпочити.
Дякую, дуже цікаве запитання. Ну, мабуть, громадські організації не відпочивають. Судячи з тої кількості роботи, запитів, звернень, досліджень, організації різних кампаній, відпочивати нема коли. Є незакінчена робота, пов'язана з ратифікацією Стамбульської конвенції, і дуже важливо, щоб наші шановні члени парламенту, наші депутати зрозуміли, бо сьогодні це вже в їх руках така ратифікація, що Стамбульська конвенція не несе загрози ані суспільству, ані родинам, ані державі, а якраз допомагає в наданні допомоги тим, хто її потребує. І що ратифікація конвенції є нашою, скажімо, ознакою прихильності демократичним європейським цінностям і підтвердженням євроінтеграційного курсу України, бо немає євроінтеграції без гендерної політики. Тому дуже багато організацій працюють. Я не думаю, що вони заспокоїлись, а те, що ми співпрацюємо з я співпрацюю з широким колом громадських організацій, це факт, який дуже допомагає в роботі.
Ми чуємо час від часу, і здається, є гідні довіри дані, що під час карантину зросли випадки домашнього насильства, або принаймні зросла кількість повідомлень про це. Та можна вважати, що дехто вперше зіткнувся із домашнім насильством. Чому, на вашу думку, це відбувається, і наскільки ми можемо довіряти таким повідомленням?
Пане Андрію, дані валідні, і тенденція щодо збільшення домашнього насильства пов'язана з карантином, вона є не лише українською, вона є світовою. Це пов'язано з, перш за все, з тим, що звузився публічний простір, в якому ми живемо, і розширився без фізичного розширення, але у часі розширився простір приватний, тобто більше часу проводять люди в родині, в квартирах, в домівках. Відповідно, це призводить дає підстави для більшої кількості виникнення проблемних ситуацій. Втрата роботи. От нещодавно Інститут професійних компетенцій оприлюднив дані, що за 9 місяців 2020 року більше 450 тисяч осіб звільнено в зв'язку з ліквідацією підприємств або по скороченню, і відсоток жінок значно більший. Тобто на 80 тисяч звільнених більше жінок, ніж чоловіків. Тому погіршення економічного стану, це без сумніву також є серйозною проблемою. Враховуючи, що в усьому світі і в Україні так звана неоплачувана праця по догляду, вона здебільшого лежить на жіночих плечах, відповідно, погіршилась і ситуація в цьому плані, бо багато було закрито під час особливо жорстокого карантину різного роду закладів, які надавали побутові послуги. В Україні є дослідження, ООН «Жінки» провело дослідження щодо впливу карантину щодо COVID-19 на забезпечення гендерної рівності. Дуже цікаве дослідження спільно зі мною провела організація юристок, жінок-юристок ЮРФЕМ. Є дослідження, які проводила Асоціація міст України, проводила Український жіночий фонд, навіть сформулював феміністську стратегію реагування на COVID, яку планує презентувати через декілька днів.
Будемо пильнувати. Так, якщо ви з ними в контакті, то будь ласка, передайте їм від мого імені запрошення.
До Наталя Карповська, Олеся Бондар вже направляли запрошення. Тож я до чого це хочу сказати? До того, що ми обов'язково маємо враховувати цю складову гендерну, тобто вплив того чи іншого явища, того чи іншого документа, тієї чи іншої політики на жінок і чоловіків. І про це, до речі, йшлося от нещодавно, позавчора, на Михайлівській площі відкрилась дуже цікава виставка «Річ у тім». 16 речей, які є, скажімо, такими речовими доказами скоєння насильства. І я раджу подивитися, принаймні киян, вона буде до 10 грудня, до Міжнародного дня захисту прав людини на Михайлівській площі в Києві.
Дякую, пані Катерино. Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики, була в етері програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.